Ja, vi var samlet i går aftes om budskabet til Philadelphia. Og i dag skal vi se lidt på budskabet til Laodikea. Og sådan lige for kort at opsummere noget af det, vi så på i går, så var det, at Jesus han er vores himmelske ypperste præst. Han er på en særlig måde tjeneste som vores himmelske ypperste præst i den tid, vi lever i nu, mellem hans himmelfart og hans genkomst. Og han er optaget af at føre os helt og fuldt over målstregen, fordi han har købt os dyrt, så er han optaget af at føre os hele vejen. Og det gør han ved at være vores forsvarer, vores forbeder i himlen. Og Jesus underviser os i, at der skal komme en trængsel som aldrig før. Det vil ligne kirkens undergang. Men at troen vil leve i hjerterne rundt omkring, og vi vil synge sange som i natten. Og at Jesus viser os vejen igennem trængselen. Og budskabet ind i det er at tage vare på ordet. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. Den, som tager vare på ordet, vil Jesus også bevare. Så på den måde så lever vi i lyset midt i mørket. Vi lever i glæde midt i sorgen. Vi lever i Jesus midt i verden. Philadelphia, de havde kun svage kræfter, ingen ydre rigdom, men de klyngede sig til ordet om Jesus, og derfor så var hovedordet til dem, fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time. Ja, det var sådan en kort opsummering fra i går. Jeg tror, at de fleste i kirkesammenhængen, de vil sige, at vi er kristne. Vi er klar til at møde Herren. Vi er jo en del af Guds menighed på jord. Men tænk, hvis Guds budskab til dig i dag er, at du har ord for at leve, men er død. Det var budskabet til menigheden i Sardes. De havde ord for at leve. Vi lever, sagde de til hinanden. Og kristne fra andre menigheder sagde, se, de lever. Jeg kender dine gerninger, sagde Jesus. Du har ord for at leve, men er død. Og der er mange kristne menigheder på planeten Jorden, men i den virkelige verden, som Gud forholder sig til, så er der kun én frelst menighed. Bestående af mennesker fra alle folkeslag, stammer og tungemål. Vi må være klar over, at Guds menighed går på tværs af landegrænser og kirkesamfund. Og at de frelste ikke er defineret af, hvilken menighed de kommer i. Hvor mange frelste og fortabte der så er i de enkelte menigheder, det afhænger hovedsageligt af, hvilket budskab der forkyndes. Men skellet det går ikke ude ved hoveddøren, mellem os herinde og dem udenfor. Skellet mellem frelste og fortabte går ned igennem vores kristne forsamlinger, ned igennem den kristne kirke. Og Gud han ser på hjertet i det enkelte menneske. De syv menighedsbreve der i starten af Johannes' åbenbaring, de tjener på en særlig måde til åndelig afklaring, både for menighederne dengang, men også for os i dag. Og nu vil vi læse budskabet til Laodikea. Det er i kapitel 3 fra vers 14. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger, amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huset og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Det var sådan, at Laodikea lå ca. 70 km fra Philadelphia. Og Laodikea var berømt for sine banker og handelshuse. Og de havde en stor produktion af tekstiler og tøj, eller ja, tekstiler. De havde sort uld, som de lavede tekstiler af. Det var meget eftertragtet. Og desuden så var de center for datidens medicinalindustri. De havde en helt særlig øjensalve, som de var meget specialiseret i, som de solgte rigtig meget af. Så der var en høj levestandard i byen. Det var generelt for byens indbyggere, at de havde det godt, de var tilfredse med livet. Og ligesom Philadelphia, så blev Laodikea også ramt af kraftige jordskælv. Og der var det jo sådan, som vi hørte i går, at Philadelphia, de var flyttet ud. De boede i telte og barakker uden for byen, for de havde ikke penge og kræfter til at genopbygge byen. Men her var det anderledes for Laodikea. De kunne på egen hånd få genopbygget byen. Og mange af byerne dernede, de fik hjælp fra Romerriget for at komme på fod igen. Det var ikke nødvendigt for Laodikea. De kunne klare det selv. De behøvede ikke økonomisk støtte udefra. Så her møder vi en menighed og en by, som er i stik modsat stilling og situation sammenlignet med Philadelphia. Denne menighed er stor og stærk. De kristne havde stor betydning. De blev regnet som gode kristne med indflydelse og åndelighed. Og som byen havde stået så godt økonomisk set, sådan havde menigheden stået så godt åndeligt set. Og så læser vi, at dette siger amen, det troværdige og sandro vidne. Amen, det er også et hebraisk ord. Amen. Jeg ved ikke, om det er sådan, det udtales. Men det betyder noget i stil med fast, sikkert, troværdigt. Når Jesus han siger, sandelig, sandelig siger jeg ja, så er det faktisk det ord, han bruger. Så siger han, amen, amen, siger jeg ja. Læser vi i Esajas 65, så læser vi om den trofaste Gud. Og der står der på grundteksten, amens Gud. Og vi har faktisk ikke et ord på dansk, der ligesom er dækkende, der ligesom fanger dybden i det her. Men amen betyder, at Gud er identisk med sit ord. Han står inde for det, man kan stole på det. Det står fast, og han ikke bare lover at holde det, han siger. Nej, han er det, han siger. Han er identisk med ordet. Han kan ikke løbe fra det. Han kan ikke fornægte sig selv. Det er altså amens Gud, der taler her til Laodikea. Det er Jesus, vores faste, sikre, troværdige, trofaste Gud. Han, der er identisk med ordet. Guds ord er levende. Og er Guds ord en del af forkyndelsen, så bliver forkyndelsen levende. Guds ord, det trænger igennem, når Guds ord får lov til at være det, det er. Der bliver Guds ord til Guds røst ind i mit liv. Og hvad siger han til denne menighed? Du er hverken kold eller varm. Fordi du er lunken, vil jeg udspy dig af min mund. Og brevet til Laodikea, det er det strengeste af de syv breve. Der er ingen ros til til denne menighed. Og det var sådan, at den ene naboby til Laodikea var faktisk kendt for sine varme kilder. Den anden naboby var kendt for sit rene og kølige kildevand. Og det er jo sådan, at koldt og rent vand, det er jo brugbart og lækkert og forfriskende. Og varmt vand, det er også brugbart, det er rart og velgørende. Men Laodikea havde det lunkende vand. På en kold dag, så er der ikke noget bedre end en varm kop kaffe eller en varm kop te, men for man tager en slurk og sådan noget, der er hverken varm eller koldt, så er det noget værre sjask, og man har bare lyst til at spytte det ud igen. Det at være varm er, at Guds ord det er virksomt i hjertet, som Gud vil, at det skal være. Når man er kold, så står man uden for Guds rige og fryser. Men de kolde, de kan frelses. Men fordi du er lunken, siger Herren, så vil jeg udspy dig af min mund. De er ikke kolde, de fryser ikke, fordi de hører Herren til. De er Guds børn, tænker de. Men de er heller ikke varme, for de tager ikke Guds ord til hjerte og bøjer sig under det, og bøjer sig for det. De er i en stilling, hvor Herren siger, at han må udspy dem. De er på vej mod undergang og fortabelse. Den her prægtige menighed, som klarer sig så godt, som ikke mangler noget. Og så er det sådan, at en ærlig kristen let kan konkludere og sige, at det er jo mig. Det er jo mig, der er lunken. Det falder så naturligt at tænke på sine egne følelser i forhold til Jesus. Og sige, jeg er hverken varm eller kold. Jeg lykkes ikke med min tro, med min kristendom, som jeg gerne vil. Jeg er så åndeligt sløv, og hjertet det brænder ikke for evangeliet. Jeg er lunken, jeg er ligegyldig. Og man kan møde kristne mennesker, kristen litteratur og forkyndelse, der bare bakker op og siger, ja, det burde være anderledes med dig. Og hvis ikke du mærker og erfarer Guds kraft i dit liv, Jakob, så er du ikke under Guds velsignelse. Men den konklusion kan man ikke drage. Og det viste Jesu ord til Philadelphia også i går, at det kan man ikke sætte lighedstegn med, om man føler og mærker Guds kraft ind i sit liv på den måde. Gud han velsignede og bevarede Philadelphia midt i det svære. Men til dig, der genkender dig selv i denne beskrivelse eller noget, der ligner, så vil jeg sige, at det er ikke et tegn på lunkenhed. Det er ikke et kendetegn på en lunken kristen, at du siger om dig selv, at du er lunken. Denne lunkenhed har et helt andet kendetegn. Den, som er lunken her, synes godt om sin åndelige situation, synes godt om sine oplevelser, synes godt om sine nådegaver, synes godt om, hvordan Gud bruger en. Og som menigheden der, så siger de, jeg er rig, jeg har i overflod, jeg mangler intet, når det kommer til åndeligt liv og rigdom i mig selv. Når en kristen siger det om sig selv, der kan Jesus meget vel stå uden for døren og banke. Og Jesus han står her ved menighedens dør og banker, men der er så meget larm og selvoptagethed inde på den anden side, at de hører det ikke. Og hvor er det ulykkeligt at se for sig, at han som elsker os og ønsker at frelse os, han kan stå uden for døren og banke, men vi hører det ikke. Nej, for her hos os, der går det godt. Vi er rige på åndelig indsigt. Vi har i overflod af god forkyndelse. Vi mangler intet, når det kommer til indholdsrige sange og gode vidnesbyrd. Jeg er lige der, hvor jeg skal være. Det menneske skal vide, at Jesus meget vel kan stå uden for hjertedøren og banke forgæves. Vi har et eksempel i Gamle Testamente, det er Saul, kong Saul. Da han var ringe i egne øjne, der blev han salvet til konge. Og så siger han, hvordan kan du vælge mig som den ringeste? Men ved slutningen af Sauls liv, så havde han haft store oplevelser med Gud. Det var ved Guds kraft, at han havde vundet sejre. Ved Guds hjælp havde han nået sin position. Og det førte til, at Saul han ville have ære og magt og indflydelse. Og det mente han sig berettiget til, på grund af det Gud havde gjort med ham. Og tænker vi på vores kristne organisationer, de begyndte også så ringe. Men så er der sket store ting. Og nu er vi velorganiserede og stærke. Og tror vi, at alt er vel, fordi Gud engang gjorde store ting i vores sammenhænge? Men der kan vi meget vel, midt i det, være fortabte. Ud fra sammenhængen, der ser vi, at lunkenhed det er dette, at man føler sig rig. Det er åndelig selvfornøjethed. Man er tilfreds med sig selv. Og det ligger meget tæt op på det her med egen retfærdighed. Og intet har Herren større vanskeligheder med, end det egen retfærdige hjerte. Det var Jesus' største problem, og han måtte sige til farisæerne, at toller og skøger, de kommer før ind i Guds rige end jer. Jesus havde ikke problemer med toller og syndere, samfundets udskud, laveste, alkoholikere, narkomaner. Men han har kæmpe problemer med de mennesker, der bilder sig selv ind, at de er åndeligt rige i sig selv og i deres religion. Jesus han sagde til dem, I betaler tiende af både mynte, dild og kommen. Det var altså åndelighed til perfektion det her. Men så fortsætter han, I ligner kalkede grave. I er fint tilfredse med jer selv. I har en flot facade, men indeni, der er I fulde af dødningeben. Ja, hvorfor er det, man vasker tøj? Ja, det gør man jo for at få skillet skidtet fra. Skidtet, det skal ud i vandet, ned i kloakken og væk. Og så skulle man gerne stå med noget rent og lækkert tøj, som dufter godt, og som man har lyst til at tage på. Men vores problem over for Gud, det er jo ikke vores beskidte tøj. Det er jo ikke vores ydre fremtoning. Problemet, det er vores urene hjerter. Og prøv at høre, hvad Jesus han siger om menneskehjertet i Matthæus 15:19. Han siger, fra hjertet udgår onde tanker. Mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Og det hjerte, som Jesus han taler om her, det er dit hjerte, det er mit hjerte. Det er hjertet i den person, der sidder ved siden af dig. Og sådan ser det jo ikke ud udefra. Der ser det jo fint ud, når vi sidder med vores sangbøger og vores bibler. Men havde vi glasplader for vores hjerter, for vores pander, så vil vi se, at det er sandt, hvad Jesus siger. Fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Og på hjerteplanet, der er vi alle ens. Og Gud ser til hjertet. I salme 51, der siger David, skab et rent hjerte i mig, Gud. Og det hebraiske ord for det her med at skabe, det er bara. Og det, der ligger i ordet bara, det er skabe af intet. Så det, der står, det er skab af intet et rent hjerte i mig, Gud. Måske kender I det med en gammel vandtønde, der står ude på marken eller ved huset der, og det har stået længe, og vand, det kan være helt blankt, helt rent at se på overfladen. Men skubber man til tønden eller slår på den på siden med en kæp, så vivler skidtet og grumsen op, og vandet det er helt sort. Og sådan er menneskehjertet. Du kan også forestille dig, at du vil snitte en træmand, og du finder et flot stykke træ i skoven, og du begynder at snitte. Men inde bag barken, der smuldrer det bare fra hinanden. Det er også et godt billede på, hvad Gud har at arbejde med. Der er ikke materiale i os til, at Gud har noget at arbejde med. Overfladen kan være smuk, men indeni, der er det fuld af mosejord, fuld af sort vand, af rådenskab. Det er bundløst. Og det er usselt, og det er lavt, men virkeligheden er, at synden er med i alt. Og dag for dag, uge for uge, år for år, så forøger jeg bare min skyld over for Gud. Og hvis der var en plusskål og en minusskål, som mine handlinger blev lagt op i, så er sandheden, at alt vil komme til at ligge på minussiden. Og der er vi afhængige af Guds nåde alene. At han vil skabe af intet. Og give os et nyt hjerte. Og der bliver kristendommen ikke noget, du behøves at trække ned over hovedet på dig selv udefra. Men der bliver det en erkendelse og et nyt liv, der vokser frem indefra. Et nyt liv skabt ved Guds nåde og ved Guds ånd. Og Jesus han siger det samme til Laodikea her, som han sagde til de her farisæer. I hvert fald noget i samme stil. I vers 17. Du siger, jeg er rig og mangler intet. Men hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Der er en blindhed, som er værre end den læmelige blindhed. Du er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen. Kan du se det? Eller er du blind? De, som er lunkne, det er de kristne, som ser sig selv som varme, men i virkeligheden er kolde. Og der siger Herren, jeg vil udspy dig af min mund. Men Herren elsker også disse mennesker, som han må udspy af sin mund. Og derfor så står det her, alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Det burde jo være Laodikea-menigheden, som stod og bankede på døren ind til Jesus. Men det er det ikke. Og det er også en åndelig virkelighed, som gælder til alle tider. Det er altid Herren, som tager initiativet. Du har ikke evnen til at omvende dig selv. Sådan har det været siden syndefaldet. Da Adam og Eva havde syndet, så gik Gud i haven, og så kaldte han, Adam, hvor er du? Og sådan har det været siden. Du bliver omvendt ved at høre Herrens røst. Og når der er tale om Herrens røst, så handler det ikke om lyden af hans stemme. Det er jo sådan, at to mennesker de kan sidde på den samme kirkebænk, de kan lytte til den samme prædiken. Begge lytter, men kun den ene hører Herrens røst. De hører begge to, hvad der bliver sagt, men det er kun den ene, der hører budskabet. Herrens røst, det er budskabet. Og det er noget af det, der ligger i det, vi også møder der i brevene, i åbenbaringsbogen, at den, som har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og i den forbindelse, så kom jeg til at tænke på en historie, som indimellem blev fortalt i frokoststuen, da jeg var dreng der på campingpladsen, hvor jeg var opvokset. Og det var sådan en, ja, en lidt sjov historie, eller ja, fortælling om en tidligere medarbejder, som min far så havde haft, og han kom fra Østeuropa, og han havde ligesom en anden kultur med sig. Og hver gang Josef her, som han hed, hver gang han fik en opgave eller en besked, så sagde han bare, ja. Men har du forstået det, Josef? Ja, det havde han. Og så satte vores gamle pladsmand ham til at luge ukrudt i blomsterbedet der. Men har du forstået, hvad du skal, Josef? Ja, det havde han. Og så kom han jo tilbage en halv time senere, og så han rykket det hele op med rode. En anden gang, så skulle han jo male lofter. Ved du, hvordan man gør, Josef? Ja, det gjorde han. Nå. Og så gik det ikke længe, og så var gulv og trappestiger Josef mere hvidt end loftet. Og sådan var der mange små historier med Josef. Og så det var også sådan, at han var faktisk meget glad for store tyske biler. Så når der kom nogle af de der rigtig flotte BMW'er kørende med de, så savlede han helt over det. Og så en dag, så er der en hans helt store drømmebil der. Den sidder simpelthen fast nede på bådslippet og fedter rundt. Og de kan ikke få trukket den her store båd op af vandet. Og Josef, han suser lige hjem og henter den gamle Ferguson-traktor, for det vil han da gerne hjælpe med. Og Josef, har du husket det? Har du styr på det? Ja, det havde han. Og så kører han lige ned og parkerer den her Ferguson i køleren på den her store BMW. De virker ikke så godt, bremserne. Men og hvad kan vi bruge den historie til? Når Herren taler, tænker du så, ja, det har jeg hørt før, det har jeg forstået. Det var jo sådan, at Josef, han hørte ordene, men han hørte ikke budskabet. Kan vi have det på samme måde? Du lytter til forkynderens ord, du hører stemmen fra talerstolen, men du hører ikke Herrens røst. Du hører ikke budskabet. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den døde tro, hvis man kan kalde det, den kan høre og høre, men høre alligevel ikke. Det bliver aldrig hjertets rigdom og glæde. Den levende tro har det ved sig, at den hungrer efter at høre det ord. Korsets ord. Den levende tro hungrer efter at få Jesus malet for øje som ham, der soner min synd på Golgata, som ham, der navler min skyld til korset, som ham, der udgyder sit blod til min frelse. Det er det bedste, når vi når dertil, hvor det er hans blod, hans offer, hans værk, hans forløsning, hans smerte, hans brændende kærlighed, der navlede ham til korset. Når vi er nået dertil, så lever jeg, så løses jeg, så er det, som om lænkerne falder fra mig. Det er som om, når jeg hører det budskab, så bliver jeg omvendt igen, løst igen, ved at få blikket rettet mod Jesus. Og måske føler jeg til tider ikke meget glæde over det budskab. Men der må jeg holde fast i, at det er altid stort for Gud, hvad han har gjort for mig. Blodet er dyrebart for Gud. Jesu blod betyder alt for Gud. Jeg vil se blodet. Sådan en Gud har du. Gud ser efter en eneste ting i dit og mit liv, og det er blodet. Og der er det jo sådan, at det, som er uendeligt dyrebart for Gud, må også være det for dig. Og det gælder om i vores liv, det er jo ikke bare at have vores egne tanker og forestillinger og meninger og følelser og synspunkter, men at komme ind og få Guds syn på tingene, føres ind for Guds ansigt og se en eneste ting. Lammet, som er slagtet. Det er sådan, at i Guds tronsal i himlen, der står lammet midt for tronen. Lammet, der så ud som slagtet, er midtpunkt og centrum i himlen. Gud har et centrum. Guds hjerte er fyldt af ét. Han er fyldt af lammet. Fyldt af Jesus. Fyldt af hans værk. Fyldt af hans offer. Og derfor ser Gud efter et eneste i dit og mit liv og det er troen på lammet. Gud ser på én ting, når et menneske kommer frem for ham. Er det en, der klynger sig til blodet? I 1971, der var der en engelsk komponist og jazzmusiker, som var med til at lave noget musik til en dokumentar om nogle mennesker, der boede på gaden i London omkring Waterloo Station. I forbindelse med optagelserne, de gik rundt der og filmede de hjemløse der på gaden og var i snak med dem, og i den forbindelse var der flere af de her mennesker, der begyndte at synge drukviser og synge opera og på en eller anden måde gøre opmærksom på sig selv for at blive filmet. Men en person fangede komponistens opmærksomhed. Og det var en gammel mand, en sølvestakkel, og han sad stille og sang de samme strofer igen og igen. Og jeg ved ikke, om vi kan få lov til at prøve at høre det, om du kan trykke play dernede, så kan vi høre det.
Blood never failed me, yes, never failed me, yes, blood never failed me, yes, this can't be, I know, holy love so, Jesus' blood never failed. Never found me, yes, blood, never found me, yes, this can't be, I know, only love.
Og sådan sad han og sang, og det var selvfølgelig uden musik til, men der blev sat musik til, og men, manden her, han døde inden at nummeret, eller hvad skal man sige, at musikken var færdig, så han hørte det aldrig. Men et vidnesbyrd om en mand, en stakkel, en hjemløs, som klynger sig til én ting. Gamle Luther, han siger, at inde i dig som et Guds barn, der er der et firkantet rum, når du tror på Jesus. Det er det allerhelligste hos dig. Og inde i det rum, der er der mørkt, fordi der er ingen vinduer inde i det rum. Og når Gud ser på dig, så ser hans blik lige nøjagtigt ind mod det centrum, som dit hjerte omspænder. Lige ind i det mørke, hvor Jesus er. Og derinde, der ser Gud Jesus. Derinde i det allerhelligste hos dig. Det er helligt, fordi Jesus er der. Og derinde, der skal du ikke have loven ind. For der er det herlige ved Jesus, at han tager hele pladsen. Der er ikke plads til nogen love, bud, krav, forventninger. For Jesus, han fylder alt. Derinde i dit inderste, der er bare Jesus. Jesus det eneste. Han er der som det eneste. Han fylder alt. Jesus står ved døren og banker. Hvordan lukker du ham ind? Hvordan åbner du døren? Der er jo ingen håndtag på hjertedøren. Døren går op i det øjeblik, du hører Herrens røst, budskabet. I det øjeblik, du hører Herrens røst, der bøjer du dig dybt for ham. Og der erkender du, at jeg er fattig, blind og nøgen. Og der rækker du de tomme hænder frem mod Jesus. Og der går døren op, og Jesus træder ind, og du skal holde måltid med ham, og han med dig. Og der har du fulgt det råd, som Jesus gav til Laodikea. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig. Hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhed skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen, Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåde, vær med jer alle. Lad os bede. Og Jesus, det takker vi dig for. Vi takker for dit ord til os. Tak, at du offrede alt for os, og at vi får lov til at klynge os til det og stole på det. Tak, at du ved troen bor i vores hjerter, og at vi lever i dig. Tak, Jesus, for din godhed imod os. Vil du velsigne og bevare os i et ret forhold til dig. Amen.